Tiaša, kaj so to Alpe?
Alpe so evropska gorska verika z najbolj sijočim biserom po imenu Triglav. Admir, kaj je tu Selam?
Selam? Selam je po bosanski to pozdrav. Izvira pa beseda iz arabščine, pomeni pa mir.
Podalpski Selam. Vsako drugo soboto
ob 11. dopoldne
na Radiu Študent.
Selam aleikum.
Oddajo Podalpski Selam podpira tudi Urad za komuniciranje.
Lijep pozdrav poštovani slušalci, evo emisija Podalpski Selam. Nakon mjesec dana ponovo uživo. Moje ime je Admir, a vi slušate Radio Student. Inače, u našim emisijama, ako pratite, mogli ste do sad već naviknuti se na to da uvijek u podlozi imamo Ramba Amadeusa i njegov super mega ljetni hit. No, danas smo se odlučili da to malo zamijenimo, pa smo dali Amiru Medunjanin i njenu pjesmu Mujo Džogu, Mujo Džogu po Mejdanu voda. A zašto smo to odlučili? Zato što je današnja emisija onako malo ozbiljnija, bit će više edukativnog karaktera, manje zabavnog. Danas ćemo govoriti o značaju čuvanja maternjeg jezika, konkretnije o značaju čuvanja maternjeg jezika za uspješnu integraciju djece i omladine iz manjinskih etničkih grupa, kako se zvao Okrugli sto, kojeg je Bošnjački kulturni savez organizirao prošle sedmice, dakle u srijedu 27. marta u 5 sati navečer na osnovnoj školi Livada u Ljubljani, ili Livada u Ljubljani. Razgovarali smo, moja malinkost je vodila taj okrugli sto, a razgovarali smo Goran Popović, ravnatelj osnovne škole Livada, zatim Ivana Čančar, učiteljica i doktorska studentica na Pedagoškom fakultetu, zatim doktora Klara Skubic-Ermenc, vanredna profesorica na Odjelu za pedagogiku i andragogiku na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, Petar Damjanić, predsjednik Društva za srpski jezik i kulturu, i Roman Gruden sa Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Republike Slovenije, odnosno ovo kultura možemo izbaciti od neke dvije sedmice. Dakle, Ministarstvo za obrazovanje, kulturu i sport Republike Slovenije. Okrugli sto je bio dio projekta Korijeni u Bosni, stablo u Sloveniji, kojeg podržava Švicarska konfederacija u okviru švicarske podrške proširene Europskoj uniji. Inače, glavna stavka tog projekta je škola bosanskog jezika za djecu i omladinu koja su zainteresirana za takvu nastavu. Konkretno, škola se odvija u Velenju, Ljubljani, a nešto počinjemo i na Jesencama. No, o tom možda potom. Sad ćemo ići na glavnu temu. Dakle, o čemu se to razgovaralo, kao što sam rekao, o značaju čuvanja maternjeg jezika, pa ćemo slušati ono što sam ja izdvojio iz te dvosatne rasprave. Meni lično je bilo jako zanimljivo, tako da je bilo teško izdvojiti ono najinteresantnije, ali eto, ipak sam to učinio, znači nekih 20 minuta sam izdvojio. Slušat ćemo to sve skupa u jedno 4 bloka, između će biti malo muzike, a prvo da čujemo zašto je bitan maternji jezik, govorit će dr. Klara Skubic-Ermenc.
Kaj bi mi vsi kot družba pridobili s tem, če bi se pouk maternega jezika za vse te skupnosti, da rečem, sistematično rešil in se omogočil praktično povsod, kjer obstaja ta potreba? Kaj bi pridobili oziroma kaj izgubljamo zdaj, ko tega ni?
Možnost, da se ljudje učijo svojega maternega jezika tudi v šoli, se pravi v tej formalni ravni spoznajo jezik, da je to še vedno zelo pomembno. In zdaj, ko ste vi spostavili pomembno, ne samo za pripadnike recimo teh manjšinskih skupnosti, ampak tudi za celotno družbo. In zdaj za Slovenijo je tako, da nekako še vedno smo zelo nekako monokulturno naravnani. Ne? Naša šola zelo temelji na ideji slovenskega naroda, ki je vpet v Evropo in zelo izpostavlja te recimo evropske vrednote. In ko sem se začela s tem vprašanjem ukvarjati, zdaj bo že več kot 10 let nazaj, je bilo vprašanje dostkrat označeno kot problematično, da sem se spustila v neke, ne vem, tabu teme. Danes na srečo ni več tako. Zelo velik študentov, učiteljev, raziskovalcev se ukvarja s temi vprašanji in to ni več neka tabu tema, kar je gotovo recimo ena prednost. Konc koncu tudi to, da je ravnatelj te šole zdaj nekdo, ki tudi sam, ki deli neko usodo z učenci, da so upam, da tudi učitelji vedno bolj tudi prihajajo različnih okolij. Ne? To je za moje pojme znak enega napredka. Je pa še vedno tako, ne, da smo precej osredotočeni na to, da smo pač, da so pri nas le slovenske šole, kjer je učni jezik slovenski in se poudarja pomen slovenskega jezika in kulture. Jaz mislim, da s tem zelo na nek način zgubljamo in da pozabljamo na to, da bi neka bolj interkulturna podoba naših šol pa tudi družbe nekako nas lahko na nek način vse skupaj obogatila. Eno je čist iz nekega vzgojnega stališča. A ne, se pravi, mi načeloma temeljimo vzgojo v naši šoli na idejah, ki niso vezane na nek posamezen narod. A ne. Mi govorimo bolj o takih državljanskih vrednotah, kot je ravno strpnost, pa enakopravnost spolov, pa demokratičnost in tako naprej. In v okolju, kjer je ta multikulturna situacija, je takšna vzgoja šele dejansko zares možna. A ne? In tudi vzgoja, v katerih se pogovarjamo o tem, kaj prinese otrok od doma, kaj je tisto specifično narodno, pa ne bo to slovensko, ali pa bošnjaško, ali pa albansko, ali karkoli. Ne? Da se lahko vzpostavi ta dialog tudi med temi rečemo tako parcialnimi vrednotami, se pravi tiste vrednotami, ki so značilne za vsako posamezno narodno skupnost. Ne? In to je gotovo ena stvar, na kateri bi še lahko delali in kateri bi lahko vsi kaj več imeli. A ne? Tudi slovenska država. Pa mogoče bi še to izpostavila, da se mi zelo pomembno spoznanje za nasplošno za Slovence, za slovenske otroke, da niso edini, ne vem, cool, frajerski jeziki, samo angleščina, francoščina, španščina in tako naprej, ampak tudi jeziki, s katerimi smo obkroženi, od hrvaščine pa do albanščine in naprej in nazaj. In da je bi bilo pomembno, da se te jezike vzame kot enakovredne, enakopravne drugim jezikom, tem svetovnim jezikom, pod narekovaji zato, ker sej ne vemo, kaj je to svetovni jezik. Ne? In zaradi tega, če bi se vsi skupaj učili te jezike, bi tudi dvigali konc koncu njihov status, družbeni status, ugled in s tem tudi ugled skupnosti, ki te jezike govorijo. Pomembno je z vidika razvoja posameznikove identitete, to, da je njegova identiteta, se pravi ta kulturna, nacionalna identiteta v širšem okolju spoštovana. Če ni, potem tukaj pride lahko do veliko težav že čisto pri razvoju otroka. Ko se sprašuje, kdo sem jaz, kaj želim, kdo so moji starši, kam grem, zakaj mi rečejo, ne vem, pej domov, pej tudi, kjer si prišel, zakaj se to dogaja, ne? Čeprav so to učenci, ki so naši učenci. Niso, ne vem, neki tujci ali karkoli.
Dakle, dragi slušalci, za one koji ste se malo kasnije uklopili, u današnjoj emisiji Podalpskog selama slušamo snimku sa okruglog stola o značaju čuvanja maternjeg jezika za uspješnu integraciju djece i omladine iz manjinskih etničkih grupa. Ono što u početku nisam rekao jeste da snimka je na slovenskom jeziku, iako je glavna tema maternji jezik, to ne bilo koji maternji jezik, već maternji jezik ovih 6 zajednica koje su u Sloveniji možda najbrojnije etničke manjine, iako nemaju priznat status manjina, odnosno imaju deklarativno priznat status sa deklaracijom o položaju tih zajednica. Koje konkretno su to zajednice, da i to razjasnimo, dakle govorimo o albanskoj, bošnjačkoj, crnogorskoj, hrvatskoj, makedonskoj i srpskoj zajednici u Sloveniji, koje svaka na svom području kroz svoje određene organizacije pokušava izvoditi nastavu maternjeg jezika za djecu iz svojih zajednica, a to im uspjeva nekima bolje, nekima malo manje, ali uglavnom čućete kroz ovu snimku, ćete čuti više o svemu tome. Sad ćemo slušati jedan, sad će biti jedan muzički predah i to predstavit će se upravo djeca koja pohađaju nastavu bosanskog jezika u sklopu projekta Korijeni u Bosni stablo u Sloveniji, i to djeca iz Velenja i iz Ljubljane sa osnovne škole Livada, a otpivat će jednu izvornu bosansku narodnu pjesmu sa područja Teslića. Naslov je Sajma ili Pošla sajma, a riječ je dakle o pjesmi koja dolazi sa ruralnog područja. Polifona pjesma, znači višeglasna pjesma, pa poslušajmo kako su to djeca uspjela pripremiti ovu, dakle, staru bosansku izvornu pjesmu. Samo da napomenem, dakle, ovo je snimka uživo, malo je lošiji snimak, ali ipak mislim da vrijedi poslušati.
Pošla sajma na vodu lako, Milane mi pošla sajma na vodu lagano, za njom i brona konju lako, Milane mi za njom i brona konju lagano, daj mi malo vodice lagano. Iz te bijele ručice lako, Milane mi, iz te bijele ručice lagano.
Eto, dragi slušalci, bilo su to djeca i mladi iz škole bosanskog jezika i kulture, a sad ćemo slušati dalje šta se to pričalo na okruglom stolu. Sad će govoriti gospodin Roman Gruden sa Ministarstva za obrazovanje, nauku i sport Republike Slovenije, koji će govoriti, dakle, o tome šta država Slovenija nudi na području mogućnosti održavanja nastave maternjeg jezika za spomenute zajednice u Sloveniji, no prije toga će naglasiti veoma bitnu ulogu koju porodica ima po pitanju čuvanja maternjeg jezika.
Mogoče se premalo zavedamo, da ključna pri vsem je družina. Recimo, država je pomembna, zelo pomembna, da da neke okvire, da zadeve nekako pravno, formalno regulira, absolutno, ampak ključna je družina. To vidim recimo tudi pri slovenski manjšini preko meje, ne? Zelo veliko recimo podporo nudimo slovenski manjšini, pač podistim na Mačarskem, Koroškem, Italiji, ampak recimo niti ena učiteljica slovenskega jezika na Mačarskem ni svojega otroka naučila slovensko, ne? Kar je v bistvu žalostno. In tukaj se mi zdi, da je ključno, da se starši zavedajo, da v bistvu prenašajo svoj jezik naprej na otroka, in da doma v družinskem krogu krepijo pomen jezika, ne? Meni se zdi tragično, ko kdaj recimo v javnosti slišim kakšno mamo, ki v neki zdaj grdo rekel, polomljeni slovenščini govori svojim otrokom, namesto da bi govorila o svojem jeziku. Ker otroci nimajo teh problemov. Otroci zelo hitro absorbirajo jezik okolja. Težje se naučijo svojega jezika v doma, če jim starši tega jezika ne posredujejo. Jaz sem se mim grede naučil 3 jezikov od mehanga gor, ne? Pa nisem hodil v nobeno posebno šolo ali kar koli, ne? In recimo, zato jaz bi apeliral mogoče tukaj na starše, da ne pozabijo, da so oni ključni. Sistem je lahko briljanten in krasen, ampak žal vse stoji in pade na starših. A veste, sicer, če imate fajn sistem, bo seveda to bolj funkcioniralo, če imate slabši sistem, bo slabše. Dostikrat se pričakuje od države, da bo naredila ne vem kaj, ne? Da država z neko čudežno palico lahko vse uredi, država da lahko marsikaj, ampak če ni v osnovi tega, če ni v družinah tega, bo zelo težko karkoli na dolgi rok funkcionirala. Ne? Tragično, ampak realno so vse manjšine na nek način obsojene na počasno asimilacijo. Ne? Grdo, ampak realno tako je. Kjerkoli je, tudi če pogledate v Sloveniji, bodi si Italijani ali Mađari, ki so zaščiteni zelo dobro, ampak jih je vedno manj. Ne? Zato v bistvu dolgoročno gledano morate delati na dveh nivojih, skratka, na družini in seveda na, državi, na zaščiti strani države. In tukaj mislim, da je ključno, da starši recimo odcepijo samo spoštovanje in recimo vi lahko živite v nekem takem okolju, kjer se zelo slabo gleda na nek jezik, ampak če bo otrok doma dubil pač informacijo, da jezik je vrednota, ne, bo to tudi sprejel, tudi če bo okolju drugače. Zdaj, kar se pa tiče samega pouka, ne, kar ste rekli, ja, zadeva je pač taka, da načeloma ne bi res vsaka država poskrbela za svoje, ne. Recimo pri nas je tako, da ministrstvo omogoča torej pouk dopolnilnega pouka, damo, mislim, da je 45 evrov ali koliko na glavo učenca na leto, a ne, po sklepu, in to je pač za te, recimo, stroške, ki nastane, recimo, znotraj šole, kjer se to izvaja. Ne. Učitelja ne bi pa plačala država, ki ga pošlje. Zakaj? Recimo, mi imamo isti princip. Ne. Mi imamo cirka 50 učiteljev slovenskega jezika v Evropi in jih mi financiramo, jih ne financirajo države, v katerih so. Prvič je to v redu zaradi tega, ker v bistvu država, iz katere pride učitelj, ponavadi, no, nekatere imajo, nekatere pa ne, učne načrte za posebno učenje pač recimo tega jezika kot jezika recimo v tujini. A ne? In vsaka država ima tukaj seveda tudi malo svoje načele in gleda po svoje. Ne? In recimo mi imamo isto recimo pač učni načrt za dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini, ki je drugačen kot seveda učenje slovenskega jezika v Sloveniji. Ne? Na nek način tudi potem država, ki pošlje učitelja, tega učitelja formira in ne bi skrbela za njegovo strokovno spopolnjevanje in ga tudi nekje updatela, no, če lahko tako rečem. Skratka, da je ažurirano. Zdaj, nekatere države to delajo, nekatere pa ne.
Eto, dragi slušalci, čuli ste dakle šta je o tome šta se na području nastave maternjeg jezika dešava u Sloveniji, rekao gospodin Roman Grudan sa Ministarstva za obrazovanje. A sad ćemo čuti, idemo naš jedan muzički predah prije nego što nastavimo sa dakle temom maternjeg jezika. A muzički predah je isto onako sa edukativnom porukom. Dakle, pjesma se zove Uči me majko, a izvode je Dertum Band. Thank you. Slušaoci, malo smo odsjekli ove pjesme. Ova pjesma inače traje 9 minuta, to je uživo snimka, grupa Dertum Band i pjesma Uči me majko, karaj me. A izabrali smo je zbog toga što danas baš govorim o učenju, i to ne bilo kojem učenju, već učenju maternjeg jezika. Dakle, imamo snimku sa okruglog stola o značaju maternjeg jezika. Sad ćemo ponovo čuti doktoricu Klaru Skubic Ermenc, koja će reći malo više o tome, dakle, gdje je uloga porodice, gdje je uloga države po pitanju omogućavanja nastave maternjeg jezika i po pitanju samog čuvanja maternjeg jezika, a potom će reći i o tome, o toj dilemi na kojem jeziku odgajati svoje dijete. To je dilema s kojom se susreću mnogi ljudi koji dosele iz jedne države u drugu, dakle, da li to činiti na jeziku okoline ili to činiti na svom maternjem jeziku. Dakle, ako vas zanima odgovor, saslušajte ovaj sada sljedeći ističak, koji je možda još najzanimljiviji od svega ovog što smo od svega ovog jako zanimljivog što smo izdvojili.
Gospa Skubica Minc, kako bi vi komentirali pač to načelo? Država Slovenija podpira pouk slovenščine u tujini, pričakuje pa da bodo druge države podpirale pouk drugih jezikov v Sloveniji.
Ja, meni osebno se to ne zdi ustrezan pristop, to moram reči, no, lahko ga razumem samo v tem formalističnem smislu, ampak jaz mislim, da tukaj gre za naše učence in da moramo sami poskrbeti za svoje učence. To ne gre za neke tujce, ki so prišli mim grede sem, a ne, ampak so to pač naši otroci. In sploh se za take države, ki imajo velike težave, ekonomske, politične in tako naprej, da se recimo ne, kakor je Bosna, da se potem zgovarjaš na to, a ne, se mi ne zdi enostavno sprejemljivo, ne. In zdaj deloma se to seveda lahko reši z izbirnimi predmeti. In tukaj recimo se mi zdi, da je mogoče pripravljenost države na nek način je prisotna. Imamo te učne načrte, imamo, verjetno ni težko zlobirati, pritiskati na ministrstvo, da pripravijo tudi nove učne načrte. Ne? Ampak dejansko, kot vsi tukaj ugotavljate, je problem motivacije družin, da otroke in samih otrok, da se vključijo v te predmete in katerih otrok, tistih, ki jim je to materni jezik in tudi ostalim, ki jim je to recimo pač tuji jezik. Ne? Res je, da seveda veliko pride iz družine, samo ne moramo mi gledati samo iz stališča družine, reči, ja, v družinah takega stališča ni, dvigan troke, tako pač je. Jaz mislim, da je treba delati na promociji teh jezikov in da jih je treba na nek način, in to ne samo država, ministrstvo, ne vem tako, ampak tudi šole same, ne, da delajo na tem, da poskušajo otroke in starše jim pokazati prednosti tega, če se te jezike učijo. Tako, da to gre enostavno počasi in postopoma. Ne vem, jaz sem govorila, na primer, že pred 10 leti se spomnim recimo z neko ravnateljico iz ene šole v Fužinah, ki je rekla, se mi smo že pred leti poskušali, pa nam ni uspel, ker starši niso imeli interesa. Ne? In žal mi je, da se še ni recimo na tej točki nad spremenila, ampak enostavno ne moreš reči, ja, jaz starše po svoje razumem, a ne? Ker starš gleda pragmatično, gleda, kaj za njegovega otroka najboljš. In pri nas, kaj je najboljš, da čim prej obvlada slovensko, angleško in še kaj drugega, da se asimilira, da si pridobi nek kolikor toliko redu poklic in to je to. Ne? In prikazati, da je prednost v tem, da znaš tudi svoj jezik, pa ne samo v tem smislu, da ti to mogoče olajša učenje slovenščine, pa nasplošno snovi v šoli, ne? Ampak da je to tudi neka konkurenčna prednost, da vidiš, da boš lažje s tem, ne vem, posloval potem z državami, odkoder prihajajo tvoji predniki, da boš lahko pač deloval na tem pač kulturni izmenjavi, prostom času, turizmu in tako naprej, da ti bo to lahko zelo veliko koristili in da to vidijo tudi prednost tudi ostali. In to je dejansko problem. Seveda, ne, to je konec koncu stigma danes. Ne, in tukaj je stvar ministrstva, države, šole in vseh, kar delamo v šolstvu, no, se mi zdi. No.
No, tukaj bi, glede na to, da smo ugotovili, da je večji problem v družini kot v sami državi, bi spet vzel en citat iz vašega članka, ki ste napisali, otroci, ki ne obvladajo globlje svojega maternega jezika, se ne bodo mogli dobro naučiti tujega jezika, jezika okolja, z izjemo nadarjenih otrok bodo vedno namesto, da bi postajali dvojezični, ostajali poljezični. Ne? Skratka, tu je težava, kot smo omenili, družine zelo pogosto gledajo, da je bolj pomembno, da se otrok čim prej nauči slovenščine in ga skušajo tudi vzgajati v slovenščini, hkrati sami starši ne obvladajo te slovenščine dovolj dobro, da bi svojega otroka naučil slovenščine dovolj dobro in potem otrok ostane dejansko poljezičen. Ne?
Zdaj, sej starši delajo to zelo dobrim namenom, ne? In v šolah je tudi, čeprav mogoče se je to zdaj že spremenil, so tudi to spodbujali. In spodbujajo se tudi s tem, ko veste, vi recimo dobite rezultate, ena zelo znana mednarodna raziskava PISA je, ki jo dela pri 15-letnikih po celem svetu. In ugotavljajo, pa to ne samo za Slovenijo, ampak za večino držav po svetu, da učenci, ki so, kar rečejo, priseljenskega ozadja, oziroma ki njihov materni jezik ni tudi učni jezik, da imajo sistematično slabše dosežke kot ostali. In to izrazito slabše dosežke, sploh nekaterih država in med njimi je tudi Slovenija. Ne? In zdaj pravijo, kaj je zdaj v ozadju, raziskujejo, kaj je v ozadju, pravijo, ja, otroci, ki doma ne govorijo učnega jezika, ne, imajo precej slabše dosežke kot tisti, ki doma govori učni jezik. In kakšen sklep iz tega potegneš? Ja, doma je treba govoriti isti jezik, ki se v šoli govori. Kar je seveda čist napačen sklep. Ne? Seveda ni jasne, dokazljive povezave med tem, koliko ti ovladovanje svojega maternega jezika lahko pomaga pri učenju drugega jezika. Ker na to, zakaj je nek učenec v šoli uspešen ali pa neuspešen, je zelo velik dejavnikov. Ne? Zdaj, eden glavnih je to, kar pravimo v stroki socialno-ekonomski status. Se pravi, tisti učenci, ki imajo izobražene starše, oziroma niti ni tako važna sama stopnja izobrazbe, ampak bolj reca nek odnos do učenja, branja, znanja in tako naprej, ki ga starši nekako prenesejo na otroke, je nekako verjetno največji dejavnik. Ne? Po drugi strani pa, če pogledamo mi izkušnjo iz srede 90-ih, ko smo imeli v Sloveniji zelo velik beguncev, zlasti iz Bosne. Pa ne vem, verjetno se še spomnite, takrat smo imeli po begunskih centrih nekaj let šole za begunce, kjer je pouk potekal v bošnjaškem jeziku, po učnih načrtih iz Bosne. Učili so večinoma tudi učitelji.
Bosanskem?
Aha, v redu, to nikoli ne vem, rečem prav. V redu, hvala, super. Hvala. In ko so učenci potem šli, ali ko so jih vključili v večinske šole, ali pa ko so šli naprej v gimnazije in tako naprej in so spremljali nekaj časa uspeh tih učencev, so bili enako dobri, če ne boljši kot večinsko prebivalstvo tukaj, ne? In zdaj zakaj? Ni nam čist jasno, zakaj so bili toliko uspešni, ne? Eno je gotovo bila večja motivacija, prideti ven iz tistih slabih razmer, tudi od uspeha je bilo odvisno, da so dobili neko manjšo finančno pomoč in še kaj drugega. Mogoče je bil pa tudi eden od razlogov ta, da so ti otroci dobro vladali bosanski jezik, ne? Svoj materni jezik, tudi formalno, slovnico, a ne? In jim je to mogoče pomagalo, da so se lažje potem naučili in hitreje naučili recimo slovensko, ne?
Eto, dragi slušalci, dakle, čuli ste, ako imate djecu kojoj treba odgoj, a svakoj djeci treba odgoj, i ako vaš materni jezik nije jezik okoline, onda se preporučuje da svoju djecu odgajate na onom jeziku kojim sami najbolje vladate, a to je obično materni jezik. A spomenuta su i djeca izbjeglice iz Bosne i Hercegovine koji su se jako dobro integrirali u Sloveniji. Pa jedna od tih generacija, odnosno jedna od tih djece i omladine, su formirali i neke svoje muzičke grupe i svirali sevdalinke. Malo prije smo slušali grupu Dertum, a sad ćemo slušati grupu Sedef i pjesmu Ne ašikuj moju.
Šikovanja, ni bolesti srce moje onda
šikovanja.
Eto, dragi slušajući, bila je to grupa Sedef i pjesma Neašku i Mujo. A mi nastavljamo još sa zadnjim blokom, sa zadnjim isječkom sa okruglog stola o značaju čuvanja maternjeg jezika za uspješnu integraciju djece i omladine iz manjinskih etničkih grupa. Sad ćemo čuti još jedno kratko mišljenje gospodina Gorana Popovića, ravnatelja osnovne škole Livada, a zatim će se još jednom oglasiti gospodin Roman Gruden sa ministarstva, koji će dati malo konkretnije podatke o tome koje dopunske nastave se izvode u Sloveniji u okviru slovenskih škola. I zatim će se onda još javiti gospodin Petar Damjanić iz Društva za srpski jezik i kulturu, koji će dati i svoje mišljenje na ovu temu, dakle, ko je odgovorniji za čuvanje maternjeg jezika, da li to porodica, da li to država, da li to samo javnost. Dakle, slušamo još ovaj jedan blok, pa onda ćemo se vjerovatno još jednom javiti.
Jaz ne bom zdaj zagovarjal eno stališče stroke ali drugo stališče stroke. Lahko povem iz vlastne izkušnje, najno troke iz mešane družine, soproga je Slovenka, jaz sem pa južnjak. In smo se takrat vodili spet z enim stališčem stroke, da otroku v družini mešani je dobro, preporočljivo, da vsak starš govori svoj jezik. In je soproga govorila slovenski, jaz sem pa govoril južnjaški in naš otrok odlično govori in en in drugi jezik. To je glede moje lastne izkušnje, glede in to jaz svetujem vsem. Saj imam dokaz v svoji družini, da je to bilo uspešno. Še ena stvar me malo moti, pa mislim, da to se dogaja tudi na drugih nivojih funkcioniranja države, da mi vedno postavljamo ali. Ali je eno, ali je drugo. Ali je država, ali je družina. Ali je, jaz bi rekel, vse to. In eno, in drugo. Prostor je, da tudi država naredi nekaj več, pa tudi da družina naredi nekaj več. Mi se moramo zavedati tam, kje je pomankljivost. A pomankljivosti so pa vsod. Tako da jaz svetujem, da se vsi aktiviramo na vseh področjih.
Kot jaz vem, imamo v Sloveniji učene črte za izbirne predmete, ja. Hrvaščino, makedonščino in srbščino.
Tako, ja.
Zanima me, če imate kakšne podatke o tem, a se kaj v zvezi s tem izvaja, a na kakšni šoli sploh te predmete ponujajo oziroma jih starši izberajo kot izbirne predmete?
Ja, glejte, takole je, no, mogoče tukaj imam eno razpredelence, najprej bi v dopolnilnem pouku povedal, ne, skratka, obstaja dopolnilni pouk ruščine, nizozemščine, nemščine, kot dopolnilni pouk, torej za otroke migrantov, ne, makedonščine, albanščine, bosanščina, srbščina. Od letos je tudi kitajščina in hrvaščina. To je kot dopolnilni pouk. Ne? To je to, kar ne bi država recimo poslala svojega učitelja in ga financirala, mi damo pa prostore oziroma financiramo prostore, materialne stroške in te zadeve. Tisto, kar vi sprašujete, je pa v bistvu izbirni predmet za te predmete, za te jezike, kot ste rekli, kakor je meni znano, obstaja. Vem, da se dela tudi na drugih, ker želja je bila, da bi se za vse jezike z področja bivše Jugoslavije to uredilo, a ne? Moram pa reči, da je tukaj bil, jaz sicer tega tako v podrobnosti ne poznam, vem pa, da je bil velik problem, ko so iskali eksperte, ne, recimo konkretno, kaj je hrvaščina, kaj je bosanščina, kaj je srbščina, ker tisti, recimo, ki so pri nas se uradno formirali, so imeli srbohrvaščino, ne, tako da so imeli probleme potem pri teh zadevah, ne. Zdaj, v kakšni fazi je zdaj natančno, ne vem, je pa res, to sem tudi jaz opazil, recimo, čudi me, da recimo Zdaj ne vem, mogoče letos drugače, ampak še ene, dve, tri leta nazaj sem bil v Beli krajini, ne, in sem spraševal ravnatelje, če imajo recimo izbirni predmet hrvaščine ali srbščine, ker tam bi ga komod imeli, ne, in ga nimajo nikjer. Vsaj takrat ga niso imeli, lahko da ga imajo zdaj, ne vem, nisem preveril. In potem sem rekel, kako pa to? In so rekli, glejte, tukaj vsi to že vse znajo, in jih v bistvu ne zanima, da bi se to še učili, se raje kaj drugega, ne. Tako da tukaj smo pa verjetno pri tem, kar ste vi prej rekli, da ponudba je, ampak spet, če ni prijav strani staršev, vi ne morate kar nekaj imeti, ne. Ker morate imeti določen interes, ne.
Lahko bi jaz tu dodal nekaj, ker imam izkušnje. Glede tega, sem prek ambasade Srbije lani in predlanskim smo skušali to zadevo nekako uskladiti oziroma iz eno teh projektov na kateri koli izmed šol v Ljubljani res tudi začetne, torej izvirni predmet. Vendar poleg teh strokovnih, bo rekel, težav, ena izmed osebnih težav je bila, da na nobeni šoli nismo dobili zadostnega števila učencev, ki so se prijavili. Ampak jaz mislim, da tukaj je pa to, točno to, kar sem povedal, da tukaj manjka podpora javnosti, tukaj manjka eno vzdušje, tako, da otroci in predvsem starši, to se z vami apsolutno strinjam, da oni razumejo to kot neko vrednoto, da se v to splača vlagati. Zakaj? Zato, ker moramo imeti v mislih tudi, kakšno je iz kakšnega socialnega in kulturnega okolja so prišli naši prvi preseljenci. To so ljudje, za katere tudi sam, zalje sami jezik nimajo velikega pomena, da se razumemo. In pričakovati, da en tak vidi v tem neko blazno vrednost je po moje iluzorno. Ne? Ni čudno, da je recimo ta folklorna dejavnost tako razvejana. Zakaj? Zato, ker je prvič je lažje organizirati, drugič so otroci bolj dojemljivi za kaj takega, to je zabavno, to je sproščujoče. Tudi staršem je to nekako bližje. Ne? Bom rekel, to so kulturne vrednote, krajev, iz katerih so oni prišli. Ne? Jezik zanje je nekaj abstraktnega. Zato mislim, da so tukaj je vloga tudi države. Ne? Ok, da se to na nekih strokovnih forumih razstavlja, ampak dokler ti starši čutijo, da je to pomeni, da si na nek način zaznamovan, če se greš učiti jezik, in zakaj je večja odzivnost recimo na dopolnilnem pouku kot pa v šolah, je tudi to vprašanje. Ne? Zato, ker se tam čutijo veliko bolj izpostavljeni, veliko, kako bi rekel, kot da so označeni. Ne? Tukaj pa so vseeno v nekem svojem okolju, lažje im je in raje gredo v to okolje, kot pa da se už na šoli učijo ta izbirni predmet.
Eto, dragi slušalci, bilo je to sve što smo izdvojili sa okruglog stola o značaju čuvanja maternjeg jezika za uspješnu integraciju djece i omladine iz manjinskih etničkih grupa. Okrugli sto održan u okviru projekta Korijeni u Bosni, drvo u Sloveniji, odnosno stablo u Sloveniji, kojeg podržava Švicarska konfederacija u okviru švicarske podrške proširenoj Europskoj uniji. Dakle, eto, to su te formalnosti. Nadam se da vam je emisija bila poučna, da ste nešto od ovog pribilježili možda čak, odnosno da ste odlučili da ćete nešto od ovog zapamtiti i uzeti k srcu. A današnja emisija, evo, polako se privodi kraju. Ja mogu sad u završnoj riječi poslužiti se malo i dijalogom, pošto u studiju nisam sam. Naime, ovdje je sa mnom još i jedan mladi gospodin po imenu Husein Šakanović, koji se svojedobno na radiju u Velikoj Kladuši bavio radijskim poslom, pa sam ga ja zamolio da se možda i meni pridruži u buduće i da možda otvorimo neku dodatnu rubriku u sklopu emisije Podlapski selam. Ali pošto u današnjoj emisiji nema još puno vremena za kraj, ja ću Huseinu samo ostaviti par riječi da se predstavi.
Ma ne, ovo što si rekao da sam radio, to smo mi u srednjoj školi se onako pričali gluposti na radio, ništa pametno nije, tako da ja još uvijek samo razmišljam o tome da bi se pridružio, jer ipak to zahtjeva neko vrijeme.
Pa eto, ja nisam više u srednjoj školi, još uvijek počesto dođem na radio, pričam gluposti. ne danas, to... ali ponekad se zna desiti.
Inače, ljudi često radimo gluposti kroz cijeli život.
Da. Tako da. Na što u ostalom imamo i pravo, ja bar tako razmišljam. Ponekad, dakle, treba imati mjeru. Pošto kažem, eto, kraj emisije, ostavio sam ti mogućnost da izabereš jednu zadnju muzičku numeru s kojom ćemo zaključiti šta si izabrao.
Pa eto, pošto nemaš puno u svom, svojoj, kako se kaže, fonoteci.
Da, fonoteci.
Pošto nemaš nekog velikog izbora, uzeo sam od indeksa da sam ja netko.
Aha, da si ti netko. E, da si ti netko, šta bi ti promijenio u ovom svijetu?
Pa mislim da bi bilo manje budala i rata.
Manje budala i rata?
Da.
Znači sad ovo koškanje između Sjeverne Koreje i Amerike, ti, ako dobro razumijem, ne bi dopustio da se zarati između njih dvoje?
Pa ne bi, ali bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi to sve izgledalo.
Ali slažemo se, ipak nismo. Nismo za tu ratnu opciju, nadamo se da će prevladati razum. I evo, sad za kraj, slušamo indekse i Da sam ja netko. To će ujedno biti to s naše strane. Slušajte nas ponovo za 14 dana. Možda će ih Husein do tada pripremiti neku svoju rubriku.
Ma možda, ajde.
Možda.
Sve dječake dao bi im igračke i pustio ih da se cijeli dan igraju i jure. Radili bi divne stvari, prekratki bi bili dani, voljeli bi svoje škole đaci. Da sam ja netko, svim majkama bi izbrisao bore, učinio da očevi ih vole, davnu ljubav da im vrate i da mirno živ svoje sate. Da sam ja netko, ne bi ljudi život propinjali, sve bi ruže zemlji poklanjali, kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo, kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo. Očevi ih vole, davnu ljubav da im vrate i da mirno žive svoje sate. Da sam ja netko, ne bi ljudi život propinjali, sve bi ruže zemlji poklanjali, kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo, kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo.
Jaša, kaj so to Alpe?
Alpe so evropska gorska verika z najbolj sijočim biserom po imenu Triglav. Admir, kaj je tu Selam?
Selam? selam je po bosanski to pozdrav. Zvera pa beseda iz arabščine pomeni pa mir.
Podalpski selam. Vsako drugo soboto
ob 11. dopoldne
na Radiu Študent.
Selam aleikum.
Oddajo Podalpski selam podpira tudi Urad za komuniciranje.